تصویر نمبر 14 ابراہیم تے لوط ابراہیم دا ایک بھتیجا سی او دا نام لوط سی او وی ابراہیم دے نال گیا ابراہیم تے لوط دوواں کول بہت سارے ڈنگر سن ابراہیم دے نوکر تے لوط دے نوکر اکثر آپو وچ لڑدے رہندے سن کیوں جو انہاں دے جنوراں لئی اوتھے کا چوکھی نہیں سی ابراہیم نے لوط نو آکھیا سانو آپو وچ لڑنا نہیں چاہیدا اسی کیوں نہ وکھ وکھ ہو جائیے زمین دا جیڑا حصہ چاہویں اپنے لئی چن لے لوط اپنے تے اپنے گلے دے واسطے سب تو چنگی زمین چاہندا سی اس لئی انہیں دریا دی سب تو چنگی زمین چن لئی تے ایک قریبی وادی وچ جا کے رہن سہن لگا اس وادی نو سدوم کہندے سن پھر خدا نے دوجی واری ابراہیم نال گل بات کیتی تے آکھیا یہ ساری زمین جیڑی تیرے سامنے میں تینوں تے تیری اولاد نو ہمیشہ لئی دیاں گا